Čaute, je tu streda, to znamená opäť nový diel podcastu. Tentokrát to bude opäť rozhovor, ale trošku iný, ako ste možno zvyknutí doteraz, keďže v tomto rozhovore som ja na tej opačnej strane, to znamená, že dostávam otázky. Pýtal sa ma Andrej Tichý v rámci svojej série rozhovorov Future Talk, kde sa s hostiami rozpráva o budúcnosti. My sme poriešili budúcnosť blogovania, či vôbec blogovanie má ešte nejaký zmysel, alebo či je nejaká vízia toho, že sa mu oplatí venovať. Prebrali sme trendy v marketingu, prebrali sme nejaké také osobnostné veci, porozprávali sme sa o mojej ceste od vysokej školy až po dnešok a myslím si, že to je veľmi zaujímavý rozhovor, ale budem veľmi rád, ak mi vy napíšete nejakú recenziu, ideálne na iTunes, dáte hodnotenie, dáte follow na Spotify, ale kľudne mi môžete napísať na Instagrame, na Facebooku, kde uznáte za vhodné, či sa vám to páčilo, alebo ak máte k tomu nejaké ďalšie otázky, proste budem rád a prajem vám príjemné počúvanie.
Tony, väčšina ľudí ťa pozná ako travel blogera. Ja o tebe viem, že si vyštudoval masmediálnu komunikáciu v Trnave. A ako si sa dostal k písaniu a k marketingu?
No, ja som vyštudoval marketingovú komunikáciu na fakulte masmediálnej komunikácie. Uh-huh. A ako som sa dostal k písaniu? Vieš čo, ja som niekedy na Gimply zistil, že jedna z menšej časti vecí, ktorá mi v škole ide, je písanie, respektíve slohy na slovenčine a podobne. A tam som si vždy napríklad opravoval známky, ktoré som proste dostal zle z literatúry, tak som si opravoval slohmi. A napríklad aj na maturite, čo som si vybral úplne že najťažší žáner, ktorý nikto nechcel, lebo mne to prišlo, že je to zaujímavejšie. A potom som nejakú dobu nepísal, respektíve začal som potom písať takže aktívnejšie, keď sme založili občianske združenie počas výšky plus potom firmu neskôr. Takže som písal tlačové správy, PR články a takéto. A takto postupne sa nabalovalo až v roku 2015, keď som začal písať blog, tak je to, tak odvtedy vlastne píšem aktívne doteraz. Takže to je, tak som sa dostal k písaniu, že to bolo proste asi jedna z mála vecí, ktorá ma bavila. A čo sa týka marketingu, tak vieš, ako študujem marketingu, tak som nemal od toho ďaleko. Napriek tomu, že keď som išiel na výšku, tak som vôbec nevedel, že čo ma čaká. Ja som len asi, fakt si neviem ani vyjaviť to pojitko proste, že čo ma lákalo, že ísť študovať marketing. Ale potom už ako som, niekedy v 5. ročníku sa to zlomilo, že som začal získať prehľad v tom, že aké sú agentúry, čo sú dobré agentúry, pre akých klientov robia, čo vlastne robia. A vlastne v 5. ročníku v letnom semestri som mal prvý part-time job v agentúre ako SEO copywriter. Takže tak som sa dostal k marketingu, že som hľadal stáž a dostal som sa nakoniec proste v takej brigádnickej dohode.
Moje rozhovory sú zamerané na rozprávanie o budúcnosti, o prichádzajúcich trendoch. Čo sú podľa teba také top trendy prichádzajúce v blogovaní?
Neviem, či blogovanie samo o sebe vie priniesť ešte nejaký trend, ale myslím si, že práve blogovanie samé je nejakým trendom v rámci komunikácie, respektíve ako proste každý hovoril, že blogy proste nikto nečíta, že to je mŕtve médium a neviem čo, tak práve teraz si myslím, že je oveľa dôležitejšie, hlavne pre rôznych influencerov a ľudí, ktorí napríklad mali blog, ale presedlali iba na sociálne siete, sa na ten blog vrátiť, pretože sociálne siete sú proste turbulentný svet, ktorý nevieš, kedy skončí, nevieš, kedy ti zablokujú účet, kedy ti, ja neviem, zmizne 2000 followerov za deň, vieš, proste hoci čo sa môže stať, algoritmus sa mení, proste ľudia nad tým nariekajú. Ale blog je stále proste tvoja platforma, ktorú ti nikto nezoberie, pretože si platíš, vieš, hosting, platíš si domenu, všetko je to tvoje a máš svoj priestor, na ktorom môžeš komunikovať. A to si myslím, že ľudia, ktorí tvoria obsah, by sa mali vracať alebo nájsť si nejaký priestor, kde môžu mať tú svoju platformu a nebyť odkázaní na to, že sa takto lusknutím prsta zmenia pravidla a proste všetko ten Instafame je proste preč. Takže to si myslím, že nie blogovanie má nejaké trendy, ale blogovanie samo o sebe, respektíve vlastná platforma, na ktorej robíš obsah, je nejakým trendom v rámci tej online komunikácie.
Čo tebe dalo blogovanie za tie roky? Myslíš si, že sa tým dá uživiť na Slovensku?
Uživiť priamo blogom dá, ale myslím si, že to je brutálna menšina ľudí, ak možno na jednej ruke si myslím, že by som ich na Slovensku dokázal narátať. A tiež musíš proste brať všetky spolupráce, čo ti prídu a podobne. Niektorí ľudia tvrdia, že sa živia blogom, ale napríklad robia to, že píšu články pre niekoho iného. To podľa mňa nie, akože že blog ťa neživí. Blog je nástroj, ktorý ti dopomáha získavať iné zákazky. A to si nemyslím, že živím sa blogom. Proste živíš sa ako externý copywriter. Nie je to žiadna hamba, len proste viac fancy znie, keď povieš, že sa živíš ako bloger. Takže dá sa to, ale aj to podľa mňa sa skôr dá, že už teraz je podľa mňa málo klientov, ktorí ti zaplatia za článok na blogu alebo niečo. Uh-huh. Skôr sa živíš sociálnymi sieťami, živíš sa spoluprácami na Instagrame, živíš sa tým, že vystupuješ v nejakej kampanii, nedaj Bože, sa dostaneš do telky, tak tým sa dá uživiť a blog je iba prostriedkom. Ale priamo z blogu musel by si tam mať, vieš, banery, musel by sa obrovské návštevnosť, aby ti zarobil, musel by si mať nejaký hrozný affiliate, ktorý podľa mňa má nikto, musel by si mať kopu PR článkov, aby ťa uživili. Takže myslím si, že skôr sa to nedá a ak sú takí ľudia, tak ich je fakt, že max na jednej ruke ich spočítam.
Čo dalo blogovanie tebe?
Čo dalo blogovanie mne? Veľa rôznych vecí. Jednak úplne som začal inak premýšľať nad svojou kariérou. Tým, že som začal robiť niečo len tak veľmi spontánne, že som proste, že idem niekam na leto a chcem o tom písať, chcem to mapovať. A zrazu som zistil, že to má nejaký úspech, že to ocenila nejaká porota, proste, že to asi nie je úplne najhoršie. Tak som si vlastne vybudoval nejaký koníček, vybudoval som si tú disciplínu, proste, že to musím robiť. Stále som sa zlepšoval v písaní. Nakoniec mi to dalo proste prvú prácu v reklame. Reálne v reklamke. Dalo mi to veľa v rámci kontaktov rôznych. Dalo mi to aj nejaké povedomie o mne a v rámci tej komunity. A takú možnosť proste vyjadrenia seba. A nejakého kontrolovania toho, že či to robím stále nejakým spôsobom lepšie.
Čo si myslíš o tom trende, že ľudia chcú byť influenceri na Slovensku a tak? Akože je to reálne? Dá sa to na Slovensku? Dá sa z toho žiť? Alebo...
Dá, ale vieš, môžeš potom dopadnúť jak proste výpredajoví influenceri, ktorí robia všetko. Keď si pozrieš, neviem, proste ich veľa, je to, či sú to MMA fighteri, ktorí teraz majú proste najväčší hype, tak to využívajú. Či je to proste kráľovna Plačková, tak to sú ľudia, ktorí sa živia ako influenceri, živia sa tým, že promujú produkty a nejakým spôsobom akože ovplyvňujú svoje publikum, aby si ich kupovali. Ale je tam podľa mňa veľmi tenká hranica medzi zachovaním si nejakej svojej integrity a toho, čo naozaj chceš, čo si naozaj myslíš a medzi tým, čo sú proste peniaze pre teba. Uh-huh. Ale hlavne si myslím, že strašne máme problém, že ak sa nedostaneš do telky a si iba na internete, tak ten tvoj fame je tak dočasný, respektíve tak, ako by som to povedal, krehký, že to môže proste hocikedy skončiť. Veď ja neviem, určite, alebo minimálne na sebe som to spozoral, že proste keď som aj veľkých influencerov prestal sledovať, lebo z rôznych dôvodov.
Tak vyskočili na teba z telky.
No to nie, akože to je ich lepší prípad, ale prestal som ich sledovať a zrazu som nevedel, že existujú, vieš. Proste ten človek, ako náhle nie je v nejakom mass médiu obrovskom, tak ty nevieš, že existuje. To je tak to sú také bubliny, vieš, niekto má väčšiu bublinu, niekto má menšiu, ale je to úplne, že to môže behom sekundy splasnúť. Takže dá sa určite živiť ako influencer, dá sa aktuálne povedať, že to je nejakým spôsobom zamestnanie alebo niečo. Otázka je, či sú tí influenceri pripravení na to, že im nebude stále že im nepôjde stále karta, vieš. Že Instagram proste zmení pravidlá a zrazu budú mať o polovicu menší dosah. Že ten trh bude tak presýtený spoluprácami influencerskými, že proste prežijú len najsilnejší, najkvalitnejší a takí, ktorí podporujú nejakú myšlienku brandu. A všetci tí, ktorí to robia fakt, že jak teleshopping, tak ak marketéri na strane klientov zmúdrejú, tak všetci títo výpredajoví pôjdu do zabudnutia pomaly.
A počúvam tvoje podcasty, teraz je to veľký trend. Myslíš, že je to budúcnosť blogu? Má ešte významnejšie dobe písať blog?
Podľa mňa určite má. A podcast je podľa mňa skôr alternatívou k videu. A blog proste, ja to hovorím nejaký čas, že tú informáciu, ktorú ty odovzdáš v blogu, to proste nikdy neodovzdáš v písanom, vo videu alebo v podcaste. Proste blog je jednoducho dohľadateľný, ľahko si v rámci blogu vieš vyhľadávať informácie, vieš si ho uložiť, proste keď počuješ niečo zaujímavé v podcaste, tak si nezapíšeš niekde, že toto bolo v 13. minúte a musím sa tam pretočiť naspäť. Toto je obrovská výhoda blogu a podcast a videa sú skôr určené na zábavu, na oddych, na vzdelávanie, ale proste blog má stále najväčší potenciál v rámci odovzdania nejakej informačnej hodnoty a to si myslím, že je jeho výhoda. Myslím si, že blogerov bude ale stále menej. Ostanú proste fakt ľudia, ktorí to chcú robiť, ktorí, vieš, lebo strašne veľa blogerov vzniklo v čase, kedy to u nás bol nejaký boom a videli, že sa z toho dá proste zarobiť nejaká koruna a zrazu zistili, že majú Instagram, z ktorého sa dá zarobiť niekoľkonásobne viac korun a prestali písať, vieš, a nemajú...
Začali fotiť, hej?
No, fotia, vieš, akože, a nemajú moc ani o čom písať. To je úplne najhoršie, že nemáš o čom písať. Uh-huh. väčšina tých ľudí podľa mňa sú ľudia, ktorí neodovzdávajú hodnotu inú ako vizuálnu, vieš, to je, a to si myslím, že sa čoskoro bude musieť nejako odzrkadliť na tom, ako to celé funguje. Lebo, tak vieš, teraz sa testuje skrývanie lajkov na Instagrame, proste bez lajkov zase to bude ten fame, aj celkový engagement na Instagrame môže rapidne klesnúť. Uvidíme, čo to celkovo spraví s influencermi. Takže blog bude, aj si myslím, že stále má zmysel sa mu venovať. A len proste bude to iba pre tých najvytrvalejších a najkvalitnejších.
Sledujem ťa na sociálnych sieťach a vidím, že si veľmi aktívny. Ako to robíš? Mal si už niekedy krízu, si nevedel ako ďalej, alebo o čom písať?
Ešte krízu úplne pravidelne mám nejakú, ale vieš čo, paradoxne som si uvedomil, že čím som bol nešťastnejší alebo nespokojnejší v živote, tak tým ľahšie sa mi písalo. No proste som mal čo zo seba vypísať, vieš. Ale tým, že...
Akože si nešťastný a napíšeš o Tajsku, alebo... Ako...
Nie, akože mimo cestovania, vieš, jasné, cestovanie. A napríklad aj cestovanie ma proste nebaví ako kedysi. Proste nechce sa mi... Ja si chcem oddychnúť a cestovanie pre mňa proste nie je oddych. A je to nejaký zdroj inšpirácie, ale nie je to oddych. Ale že proste keď si spokojný, tak reálne a nič neriešiš v sebe, tak nemáš ani moc čo riešiť na tých sociálnych sieťach. Je to také, že... Tak nebudeš sa chváliť tým, že mám super robotu, mám super, ja neviem, že proste mám super spolubývajúci, mám super frajerku a vieš, to môžeš sa chváliť občas, ale nepostaviš si na tom komunikáciu. Takže, alebo teda aspoň ja to tak vnímam, že podľa mňa ľudia by mali riešiť nejaké hlbšie témy, niečo zaujímavé, niečo, čo sa dotýka ostatných. A to, že ty máš super frajerku, sa fakt nikomu nedotýka, je to, dostaneš like z toho, že sa im to páči, je to chutné, ale akože zabudnú do sekundy. Takže. Kríz som mal veľa, aj som proste, aj stále mám každý tretí deň, že či to mám robiť, nemám robiť. A potom si poviem, že proste nerobím to preto, aby som sa s niekým porovnával, že proste robím to pre seba. Pozriem sa retrospektívne, že koľko mi to v živote prinieslo, či akože výhod, keď som si hľadal nejakú prácu, alebo proste celkovo, že ma niekto pozná, že môžem robiť proste to, čo robím, tak to, tak tedy sa akože v úvodzovkách namotivujem a zase som nejako v pohode, ale vieš čo, nesilím to. Mám proste také obdobie, že zvažujem, že proste prestanem dávať hocičo na Facebook, lebo ma to nebaví, lebo ľudia to akože necenia. A akože jasné, že vždy že to nejaký cenia, ale nie, je to niečo, prečo by som to mal robiť. Aj články proste, nehrotím to. Niekedy som písal článok každý týždeň, teraz to robím, keď mám o čom. A keď viem, že napíšem proste dlhý hodnotný článok, tak vtedy ho napíšem, ale netlačím na seba, nevyvíjam tlak. A nemyslím si ani, že to je dobré proste. Treba to robiť tak, jak to cítiš, keď vieš, výhoda, keď funguješ jak ja, že proste máš nejaký personal brand, menší, väčší na internete a chodíš aj do práce, je tá, že keď te prestane baviť Instagram, tak tam proste 2 mesiace nič nedáš a výplata ti dojde aj tak, vieš, aj tak stále robíš, čo te baví, ak máš to šťastie, že máš takú prácu. A toto je podľa mňa veľká výhoda, ktorú ja v tomto mám, že mne to je v zásade jedno. Ak to robím, chcem to robiť tak, aby to bolo dobré, aby to malo aj nejaký úspech. Ale keď to prestane robiť, tak v môjom živote sa zmenilo toľko, že budem mať viac času a možno sa začnem nudiť, ale to je celé.
Kde čerpáš inšpiráciu? Čo ťa tak najviac inšpiruje?
Sledujem Garyho Vaynerchuka, akože už oveľa menej, ako som sledoval, lebo viem, že proste je to jak telenovela, že keď si nepozrieš pár dielov, tak o nič neprídeš. Ale mám ho rád, lebo ma baví jeho prejav, baví ma to, čo hovorí. Myslím si, že to má rácio. Niekto má pocit proste, že sa opakuje, ale vieš, to je zase také, že nikdy nevieš, v ktorom štádiu tej tvojej nejakej komunikácie sa k tebe niekto dostane, takže pre niekoho je to vždy prvýkrát, že to počuje. Takže chápem tento jeho postoj a neviem, baví ma určite inšpiráciu aj na cestách. Proste idem do Londýna na pár dní a vidím, ako tam veci fungujú úplne inak ako u nás. Už od, neviem, blbých nápisov proste, že dávajte si pozor na peňaženky v parku, vieš. Je to niečo, čo u nás by malo byť a podľa mňa to nie, vieš, iba to píšeme niekde, že dávajte si pozor, ale reálne akože na tých miestach sa to nedeje. Alebo ja neviem, že rozdávali mini plechovky Coca-Coly a o 50 metrov bol na to koš obrendovaný, vieš, takže si vedel presne, že také veci, ktoré, na ktoré sa u nás nemyslí a to je pekná inšpirácia, jednak v práci, jednak aj v tom, čo robím. A potom také klišé proste, že zo života, vieš. Tak, jak niečo sa ti deje v živote, tak môžeš o tom napísať na Instagrame, môžeš o tom napísať blog, môžeš o tom nahrať podcast, vieš, natočiť video. Alebo, ja neviem, vieš, robím podcast aj taký, že mi ľudia posielajú otázky. Tak to je zase proste zo života iba. A veľmi inšpiratívne samozrejme sú ľudia, s ktorými robím, s ktorými sa stretávam. To je niečo, čo možno nie je niečo, že čo viem posúvať ďalej, ale čo mňa osobne obohacuje.
Videl som teraz, Gary Vee spravil včera, alebo kedy dal post, že bude dávať surový materiál na, na nejaký link a ľudia ho môžu sami zeditovať a posielať mu, že proste vlastne editor Garyho Vee je vlastne každý na svete. A on už teraz dáva, ja neviem, podľa mňa stovky postov denne, čiže to, on má podľa mňa najviac kontentu na svete. Akože to, čo on dáva, že on má na všetkých sociálnych platformách, aké existujú, on dáva, čo ja viem, 50 postov za deň asi, alebo ja to no, proste, on, to je
on
šialené.
Hovorí, že on dáva 50 až 100 kúskov kontentu denne, keď do toho rátaš aj tweety a takéto veci, tak sa to dá, aj storky, vieš, ale... Akože je to psycho, jasné, že je to psycho, ale ten človek má, vieš, on má 20-členný tím okolo seba.
No jasné, on má robí, to nekonečno toho, no.
Ktorý je proste, on je ich klient jediný, že oni robia iba preňho, vieš, to je úplne niečo, čo sa nepodarí len tak hocikomu. Respektíve dalo by sa, len proste nie každý v tom vidí taký zmysel ako on. A toto sa mne presne páči, ten strategický prístup, ktorý on má, že proste strašne vás skúša tie sociálne platformy, že čo funguje, čo, vieš, je tam od začiatku, keď to nefunguje, tak proste nič, sústredí sa na niečo ďalšie. Aj toto, tento nápad proste, že budem vám dávať materiál, robte si s ním, čo chcete a vieš, možno sa vyšvihnete do môjho tímu, vedem mega, proste ľudia sa idú za ním z vás. A ten človek akože za tú kariéru svoju ukázal veľakrát, že je dobrý v tom, čo robí, vieš, a kto chce, tak v ňom vidí proste iba motivátora, ktorý trepe do vetra, a kto chce, proste v ňom vidí marketéra, ktorý rozmýšľa inak ako ostatní. A či si to niečo zoberie, alebo nie, to už je na ňom.
Možno ešte viac ako blogera ťa vnímam ako marketéra. Za pár rokov po škole si sa vypracoval na Head of Digital v marketingovej agentúre. Ako si sa k tomu dostal?
Vieš čo, bola to akože aj súhra náhod. Ja som začínal normálne ako social media manager v inej agentúre, ktorá, kam som sa dostal vďaka blogu, lebo najskôr som písal pre nich externé články a asi o mesiac od dva som tak začal robiť. Tam som bol rok, potom som išiel. Za ten rok sa mi podarilo aj s môjim vtedajším šéfom vyhrať takú kreatívnu súťaž, ktorá sa volá Young Lions, je proste pre mladých kreatívcov do 30 rokov a je to ako keby vyhralo tam 14 ľudí zo Slovenska, 7 dvojíc a išli sme reprezentovať Slovensko na proste medzinárodný festival reklamy, najväčší, aký existuje. A to ti po 3-4 roku v reklame akože pridá na mene určite, aj na sebavedomí. Ale samozrejme, myslím si, že v rámci normy, že to ti pridá, aj ti to veľmi pomôže, aj v CVčku je to proste niečo, otvorí ti to úplne obzory, lebo si zrazu máš, ja som mal 20, koľko, 25-4 rokov a bol som na najväčšom reklamnom festivale proste na svete, čo tam boli proste mená, o ktorých som ani nič nevedel, a tam som sa to dozvedel. Videl som, ako tam funguje, ako sa robia najväčšie práce na svete a to ťa veľa nakopne. Potom som mal takú krátku trojmesačnú zastávku v jednej agentúre, kde proste to procesne nefungovalo vôbec. Nie, že tak, ako by som si predstavil, vôbec to nefungovalo. Aj napriek tomu, že tam boli super klienti, ja som sa na to fakt tešil, aj som tam robil proste s dobrým kamarátom, ale nefungovalo to, proste sme sa tam trápili všetci. A keď bola ponuka odísť do veľkej agentúry, tak som proste išiel hneď. Ponuka, možnosť, ja som si na mňa poslal CVčko, aby to neznalo, že ma nejaký headhunter chytil. A tam som bol 13 mesiacov, robili sme proste pre Tatra banku, robili sme pre Heineken, pre niektoré značky, robili sme pre Dobrého Anjela kampaň. Tam som sa strašne veľa naučil, tam boli fakt, že brutál skúsení kreatívci, fakt, že najväčšie kapacity na Slovensku. A odtiaľ som proste odišiel na začiatku roka tak neplánované a aj nechcené. Poviem rovno, dostal som výpoveď a prišla mi asi 3 dni na to mi prišla ponuka odtiaľto z dotkomu, že by tu radi zužitkovali moje skúsenosti z veľkej reklamky, či nechcem proste viesť digitálny tím, či sa cítim na takúto výzvu. A aj mi každý hovoril, sa ma pýtali proste, že či sa toho nebojím alebo niečo, ale som si povedal, že ak to odmietnem a zlaknem sa, tak proste to môžem si v živote prísť a môžem robiť social media manažera ešte 5 rokov úplne, vieš, bez vízie. Tak som proste povedal, že idem do toho a uvidím, ako to dopadne, vieš, pri najhoršom. A teraz som tu 7 mesiacov už a je to v pohode, si myslím. A pri našom, čo potrvá, skončím to zasa po roku a pôjdem niekam ďalej. Akože nebojím sa, že by som mohol zlyhať natoľko, že by som si nenašiel ďalšiu prácu alebo nejakú podobnú. Viem sa kľudne vrátiť aj k práci, ktorú už teraz nerobím a robil som. Proste také tie veci, ktoré social media manažéri poznajú. A takže bola to akože Jednak ja som podľa mňa strašne ambiciózny. Ja sa celé tie roky, odkedy robím reklamu, som proste pracoval na tom, aby keď raz príde taký fuck up, jak prišiel, že som dostal výpoveď a zrazu som bol proste zo mňa na deň bez roboty a bez peňazí, akože bez príjmu, tak aby sa nestalo to, že ja budem teraz 3 mesiace doma a hľadať robotu, vieš. A presne sa mi to zúžitkovalo, že ja som robil som proste content, písal som o práci, písal som marketingové články, viedol som agentúrny blog, pretože proste tam bol strašne veľa vecí za tie 2-3 roky, vlastne 2,5. A ukázalo sa, že do 3 dní, odkedy som dostal výpoveď, som zrazu mal inú ponuku na stole, ktorá je samozrejme lepšie zaplatená, ktorá je zrazu z tej exekutívnej funkcie, som mám nejakú manažerskú. A jasné, že to je ťažšie, respektíve iným spôsobom náročné, ale proste je to, beriem to akože zadosťučinenie toho, čo som proste tie roky robil, aby sa presne toto nestalo. A fakt to bolo také, že ja som, nechcem sa vôbec chváliť ani nič podobné, skôr je to také, že aby ľudia na to mysleli, že prečo má zmysel vôbec akože komunikovať a robiť si nejakú tú značku, že som fakt, že mohol ísť do skoro akékoľvek agentúry na Slovensku. Proste, lebo som mal CVčko, ktoré, kde boli aj nejaké úspechy, kde boli aj veľkí klienti a aj tá pozícia, ktorú som robil proste social media manažerov na Slovensku, strašne málo dobrých. Ja mám šťastie, že teraz mám v týme veľmi dobrých social media manažerov, že som mal kolegov veľmi dobrých, ale viem, aké je proste problém nájsť niekoho druhého a toto som si ja budoval tým, že to ľudia vo mne videli a preto aj prišla proste takáto ponuka a výzva. Takže bolo to proste iba výsledok dlhej práce, ale samozrejme aj trošku aj šťastia, vieš, alebo nechce povedať, že šťastia, ale to, že v pravý čas na prvom mieste.
No dobre, že si to povedal takto, aby ľudia videli, že vlastne v praxi, aký to má význam. A
má určite a hlavne to, človek zistí najväčšie nedostatky, alebo čo je problém, keď príde nejaký fuck up. Proste, a to sú, na to treba byť nejakým spôsobom pripravený. Človek si povie, že na čo, veď mám robotu, všetko ide, ne, robíme v pohode, a tak na čo by som akože niekde ešte si budoval nejaký brand, proste niekde budem ja písať články na LinkedIn, vieš, vo voľnom čase, alebo blog, alebo neviem čo, vieš, ale takto zo mňa nadiaľne sa to proste behom pobedia úplne, že stalo niečo, čo keby som nemal nejaké základy, tak mi môže veľmi akože uškodiť a mohol by som sa s tým oveľa dlhšie trápiť. Vieš, takže toto je niečo, že proste keď príde fuck up, tak si na to pripravený a máš ako keby záložný plán alebo niečo.
Jasne. Na to tak trochu nadväzuje moja ďalšia otázka, že čo boli také kľúčové rozhodnutia v tvojej kariére, čo ťa tak najviac posunuli?
Keď som bol štvrták na výške, tak som napríklad vôbec nemal nejaký záujem niekde robiť, ale niečo, že bol som proste, neviem, že som bol flakač, mali sme dve neziskovky, akože robili sme na tom intenzívne. Ale nemal som záujem, že ísť teraz stážovať niekde do agentúry alebo niečo, vieš, alebo mesiac robiť niekde zadarmo. Na to som celkom kašľal. A potom v tom 5. ročníku sa to nejako zlomilo. Som si povedal, že asi by som mal. Ale nejaké rozhodnutie, že by som ja urobil, čo by niečo zmenilo. To asi nie. To bolo proste krok za krokom niečo. Nikdy som ani nepovedal, vieš, že nedal som teraz, že výpoveď zo dňa na deň, aby som mohol ísť niekam inám robiť, alebo aby som neviem čo, vieš, proste všetko to bolo také, že buď v tom boli, že správni ľudia, ja neviem, keď Young Lions proste, že to môj bývalý šéf ma zavolal k sebe do dvojice, to bolo, vieš, mega, ja som za to doteraz veľmi vďačný, alebo to bolo, že som zmenil prácu a po 3 mesiacoch som dal výpoveď, čo by možno niekto neurobil, lebo je to, vieš, pôsobíš jak fluktuant a proste vedel som, že jednak tu je to na hovno a tuto mám víziu niečoho väčšieho. Tak, ale to tiež nebolo, nepovažujem to za nejaké kľúčové rozhodnutie. Bolo to podľa mňa úplne prirodzené a som rád, že som to spravil, ale nejaký asi taký, že niečo úžasné by som spravil, tak to asi nie.
Ako zo svojej manažerskej pozície vnímaš top 3 nastupujúce trendy v marketingu? Je niečo také, čo úplne vytrčo za horizontom?
Poviem asi iba úplne subjektívne. Ja osobne verím, strašne verím personal brandingu ako trendu na sociálnych sieťach. To je niečo, čo podľa mňa má priestor a je to, proste na tom vznikli influenceri. To je personal branding proste. Robíš si značku zo samého seba, nebuduješ si firmu, buduješ si, proste ty si firma. Tomu to absolútne verím. Možno to bude iným, no určite to bude iným spôsobom fungovať ako influenceri, ale proste aj keď máš firmu, tak ju komunikuješ cez seba, cez svoju tvár a myslím si, že toto je niečo, na čo sa oplatí zamerať a myslím si, že to môže fungovať. Takže personal branding podľa mňa určite trend je proste všetko, čo súvisí s bezpečnosťou a týmito vecami po tých všetkých škandáloch, čo boli minulé roky. Takže tam na to si ľudia, neviem, či budú dávať pozor, ale určite minimálne firmy budú nejakým spôsobom tlačené do toho, aby robili veci lepšie. A taký tretí trend. Podľa mňa sa stále čaká, že čo sa vymyslí s hlasovými vyhľadávaniami, vieš, Alexa, Google Home a takéto, že myslím si, že hlas, respektíve akože zvuk má veľký potenciál, jednak vidíš, že stále pribúdajú podcasty, je to jednoduché na produkciu, je to jednoduché na distribúciu.
Jednoduché na konzumáciu.
Jednoduché na konzumáciu, proste, že hoci kde si to môžeš pustiť a teoreticky to môže robiť každý. Napríklad nevieš písať, ale vieš rozprávať, tak je to vieš, úplne pre teba, alebo vieš, ťažko by sa ti formulovali vety, lebo si není nejaký vieš, štylista, tak to povieš, tak jak to cítiš, vieš, a svoje publikum si to nájde. A to je podľa mňa, tým som vlastne asi aj povedal, ten tretí trend je nejaký, nazvem to, že mikromarketing, neviem, či taký pojem existuje, ale proste, že fokusovať sa na nejaké také nišové, také úzky okruh ľudí, ale o to efektívnejšie. Proste, že veľké značky robia to, že chceme proste, aby to všetci vedeli, jasné, sú to veľké značky, vieš, majú na tom budžety a všetko. A proste ľudia, ktorí začínajú, ktorí proste robia marketing, tak chcú, alebo musia proste oslovať iba nejakú svoj okruh, ktorý je pre nich zaujímavý a postupne ho rozširovať. Ale myslím si, že aj veľké značky by v tomto určite našli priestor napríklad, vieš, robiť kampane pre uzavreté, ja neviem, nejaké komunitné veci alebo niečo. A to len to chce odvahu proste aj na strane toho klienta, pretože tam zrazu už nie sú tie výsledky, že proste obrovský reach, ja neviem, milióny impresí, proste je to malé, ale môže to oveľa väčší efekt pre tú značku. Uh-huh. Takže to si myslím, že by mohol byť trend.
Keby si mal poradiť tri také najúžitočnejšie skills mladým ľuďom, ktorí sa chcú presadiť v marketingu, čo by to bolo?
Skills asi závisia od toho, čo robíš. Keď chceš byť copywriter, tak musíš vedieť písať, musíš vedieť myslieť nejakým iným spôsobom. Ale skôr by som možno povedal nejaké vlastnosti alebo také, že charakterové črty, a to je chuť učiť sa. Proste od ľudí učiť sa proste z rôznych zdrojov. Takže keď niečo robíš, tak vedieť o tom čo najviac a udržiavať sa aj akože v trende, ne? Že si teraz nabalíš nejaké vedomosti a sa chceš na tom zviesť. Že fakt, že udržiavať sa akože up to date. Schopnosť, ktorú ja napríklad na sebe si veľmi cením, je to, že si schopný byť ticho, keď rozprávajú múdrejší a skúsenejší, lebo ja som proste človek, ktorý si vie argumentovať svoj názor, ktorý vie ísť kľudne akože aj do konfrontácie, ktorá aj nie je vždy príjemná, ale keď mám pocit, že niekto rozpráva múdro a je to niekto, kto proste si zaslúži počúvať, tak vtedy viem byť proste ticho, iba počúvam. A môže to napríklad, vieš, každý má pocit, a hlavne sa to deje na meetingoch s klientom, že veľa ľudí rozpráva len preto, aby niečo povedali, aby si obhájili to, že tam majú nejakú prácu, vieš. Ale pritom niekedy fakt je lepšie
nemuseli.
Niekedy fakt je lepšie byť ticho a dôležité je to, čo vyjde, čo je tvoj výstup na konci. A netreba proste vždy za každú cenu sa vyjadrovať alebo rozprávať proste. Podľa mňa je úplne ok byť ticho, ak to využívaš efektívne, ak si ani zamysleli na niečím iným. A podľa mňa taký úplne najdôležitejšia vlastnosť je pracovitosť. Proste nebyť, nechcieť nejako preplávať tým, čo robíš, nechcieť sa nejako celkovo životom, proste, že chcieť z toho vymačkať čo najviac, keď robím niečo, tak chcem byť proste jeden z najlepších. To znamená, že keď robím social media manažera, tak chcem byť proste jeden z najvýraznejších social media manažerov na Slovensku, proste, lebo o čom to je, keď to máš robiť len tak, vieš, priemerne, ohovne, s prepáčením, vieš, že fakt, že dať si záležať na tom, čo robíš a nebáť sa proste práce. To je podľa mňa nebáť sa ostať dlhšie v robote, nebáť sa proste robiť niečo, čo ti není príjemné a nebáť sa niečo robiť, čo si ešte nikdy nerobil, že to je podľa mňa dôležité a stále vymýšľať niečo nové. To je podľa mňa to napríklad, vieš, robím, že sledovať, čo sa deje a vieš vymýšľať si, že nieká sa stále posúvať, že nestagnovať proste, že ja aj keď mi napríklad chodia CVčka, keď niekoho hľadáme, tak ja mám oveľa radšej ľudí, ktorí robia niečo aj mimo práce, že majú nejaký, ja neviem, nejaké mini podnikanie, majú nejaký blog, majú niečo, proste nejaké hobby, ktoré ich nejakým spôsobom profilujú, lebo keď ti niekto príde len tak, že tuto som robil a nič iné, vieš, a prídem domov z roboty a pozerám s frajerkou Netflix, tak to je OK, fajn, ale proste, čo ti ten človek prinesie akože ľudský? Podľa mňa oveľa menej, ak niekto, kto proste žije ten svoj život a fakt, že sa snaží niečo s ním urobiť. Nie, jasné, že nie každému sa podarí proste nejaká kariéra alebo niečo, ale aspoň tá snaha a tá ambícia a to, že vôbec nad tým životom premýšľaš inak, tak to je podľa mňa veľmi dôležité. A to sa potom vracia aj naspäť k tomu, že premýšľaš inak nad tou prácou, že chceš to vymačkať viac, že sa tešíš, keď to funguje. A proste pracovitý človek sa teší, keď práca ide. Vieš, napríklad, ja milujem tendre. Tendre sú proste najhektickejšie obdobie v agentúre, ale proste je to niečo, kedy ty máš potenciál ukázať úplne najviac, čo vieš. Je to príležitosť proste, fakt, že vtedy najlepšie nápady vychádzajú z agentúry. A je to, ale je to zároveň čas, kedy sa proste ostáva do noci v robote, keď, ale do večera aspoň, kedy proste sa robí navyše, kedy je to celé také, že hektické, ale ten výsledok, keď vieš, že proste si zo seba dal najväčšie svedel, podľa mňa, že za to úplne stojí. Takže, aby som to zhrnul, lebo som sa v tom zamotal, tak určite ochota učiť sa, cieľavedomosť, pracovitosť a premýšľať proste nad životom trošku inak.
Moja klišé otázka na záver, to som si neodpustím. Keby si mohol spraviť jednu vec, ktorá by zmenila celý svet, čo by to bolo?
Celý svet? Neviem, či by som chcel nejakým spôsobom zmeniť celý svet. Chcel by som zmeniť svet proste okolo seba. Chcel by som proste, aby ľudia vymačkli viac zo svojho potenciálu, aby sa reálne pozreli do zrkadla, aby proste boli chvíľku sami a zamysleli sa nad tým, že kto sú, čo vedia, čo nevedia, čo chcú robiť, čo nechcú robiť, do čoho ich tlačí niekto iný, čo naozaj, že tak cítia. A proste a zamyslia sa nad tým a proste urobia niečo pre seba, aby boli šťastnejší a spokojnejší. A tým pádom oni potom, vieš, keď si spokojný, tak sa môžeš deliť aj ďalej proste o to šťastie nejakým spôsobom. My sme proste, je to aj tým, že ja som proste robil v občianskom združení v malinkom, proste lokálnom, ktoré sme zakladali. 7 rokov dozadu, bol som tam asi 5 rokov aktívny a to mi strašne veľa dalo, že tam proste strašne veľa vecí sa dá meniť a nemusí to byť vôbec vo veľkom. Nepotrebuješ zmeniť svet, proste stačí to, že neviem, osadíš do parku knižnú budku, kde sú ľudia proste chodia a vidíš to, že tam chodia a tešia sa z toho. Tak to je podľa mňa úplne niečo, že nechcel by som zmeniť celý svet, chcel by som zmeniť proste ten svet, v ktorom ja žijem, ten mikrosvet.
Super. Ďakujem ti za veľmi inšpiratívny rozhovor.
Ja ďakujem.
Za pozvanie.
Ďakujem, že som mohol prísť. Alebo že si prišiel ty.